Am încercat pe parcursul acestui an să prezint unul dintre cele mai importante subiecte care cred eu că există de discutat în vremea în care noi trăim, și anume subiectul despre închinare. A fost intenția și dorința mea să arăt care cred eu că sunt principiile biblice ale închinării, atât prin definirea închinării, cât și prin descrierea ei și acum, la urmă, prin degenerarea ei, așa cum am crezut eu că am observat. Și, bineînțeles, e perspectiva personală a mea asupra textelor biblice și asupra ceea ce eu văd că se întâmplă. Nu știu cât de mult a rămas în vreunul dintre noi, cât de bine au rămas cuvintele și principiile pe care am început să le prezint și pe care am încercat să le prezint. De foarte multe ori pățesc un lucru foarte ciudat și foarte straniu, cel puțin din punctul meu de vedere. Sunt mulți oameni, și nu vreau să zic că sunt din biserica noastră, în lucrarea pe care eu o fac, care îmi spun... De obicei, da, domnule, văd că așa scrie, dar nu poate fi chiar așa. Trebuie să fie un pic mai multă bunăvoință și larghețe și e interesant că oamenilor nu prea le place ce scrie. Li se pare că ce scrie e prea îngust, deși Domnul spune limpede, calea care duce la împărăția lui Dumnezeu, cum este? Îngustă. N-am făcut-o eu îngustă. Așa este. Și ce este mai tragic este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că pe această cale nu merg cei mai mulți. Și câți? Puțini. Sunt și cei care o află, puțini sunt și cei care merg pe ea. Aș dori să am două mesaje încă, unul în această seară și unul duminică când ne întâlnim, într-un fel ca să completez și să închei ceea ce Dumnezeu m-a ajutat să prezint. Și m-am gândit la ideea de închinare și de închinător împlinit în această seară și deși aș fi putut să iau multe alte pasaje din Scriptură, cred că Psalmul 33 este psalmul care cântă împlinirea pe care o are cel care se închină înaintea lui Dumnezeu în mod real. Imnul închinătorului împlinit este mesajul pe care vreau să-l prezint în această seară din Psalmul 33. El începe și se încheie cu ideea de bucurie. Asta mă face să cred că cel pe care îl descrie Psalmul 33 nu poate fi altfel decât împlinit. El este împlinit nu pentru că închinarea are o formă care îl împlinește. El este împlinit nu pentru că se face ceea ce vrea el atunci când apare la închinare. El este împlinit pentru că, într-adevăr, trăiește această închinare din toate punctele de vedere. Și această împlinire pe care o descoperim în textul nostru este formată din două elemente care se regăsesc în viața acestui om care se închină înaintea lui Dumnezeu nu prin plăcerea lui sau a găsi anumită plăcere sau anumită, eu știu, înviorare sau altceva de genul acesta, ci sunt două elemente care îmbinate la olaltă fac ca viața acestui închinător să fie într-adevăr o viață împlinită. Cele două elemente sunt prezentate, primul în primele 11 versete și se referă la frumusețea lui. Pentru că textul la această porțiune spune că e așa de bine. Există o categorie de oameni despre care Biblia le spune că le așa de bine. Și frumusețea e întotdeauna un lucru pe care oamenii îl caută, pe care oamenii îl doresc. Toți oamenii vor să fie frumoși și vor ca tot ce iese din mâna lor să fie frumos. Frumusețea E o calitate foarte mult căutată astăzi. Și primele 11 versete ne vorbesc despre omul căruia îi șade bine. Despre omul la căruia îi șade bine cântarea de laudă. Despre omul care e frumos înaintea lui Dumnezeu, nu pentru că e împodobit într-un anume fel, nu pentru că este îmbrăcat într-un anume fel, nu pentru că are o înălțime oarecare sau pentru că are o fizionomie oarecare. El este frumos înaintea lui Dumnezeu din pricina calităților lui și cântatului lui. Sunt cele două componente care formează frumusețea omului descris în textul nostru. Ea spune așa, neprihăniților le șade bine cântarea de laudă. Când Dumnezeu privește la închinătorul acesta împlinit, închinătorul acesta este împlinit pentru că e văzut frumos de Dumnezeu. Și un lucru trebuie să fie limpede pentru noi toți. Ceea ce Dumnezeu spune că este frumos, este într-adevăr frumos. Se spune astăzi că frumusețea e ceva relativ, că nu se discută. Fiecare cu ochiul lui vede frumusețea într-un fel sau altul. E evident că în textul acesta, ceea ce șade bine este așezat aici de Dumnezeu. În porțiunea a doua a acestui text, ni se vorbește despre fericirea acestui închinător. De la versetul 12 începe porțiunea a doua în care spune ferice de poporul. Și între cele două componente se regăsește împlinirea unui om care e atât de împlinit încât toată viața lui este bucurie și închinare. Închinare și bucurie. Bucurie și închinare, închinare și bucurie. Una dintre acuzațiile care foarte des îmi este adusă este că, nu știu, cumva nu vorbesc despre lucruri de bucurie și am un stil de predici care mai ating, care mai lovesc, care mai mustră, că ar trebui să fiu un pic mai pozitivist în sensul ăsta și să... E posibil să fie așa. Ce descoper însă în textul acesta este că bucuria celui ce se închină și e împlinit în Domnul este o bucurie pe care nu o găsește în stilul unei predici, în mesajul unei predici, în cântarea sau în stilul unei cântări. Bucuria lui și în cazul întâi, din prima parte a textului, și în cazul al doilea, de la finalul textului, este tot în Domnul. Întotdeauna mi-am dorit lucrul acesta. Așa spune și Apostolul Pavel când scrie Corintenilor. Corintenii erau foarte supărați pe Apostolul Pavel, că era un om, parese, foarte dur, foarte serios, foarte sever. Și totuși Pavel zice, când am venit la voi, n-am vrut să vin cu meșteșugiri și cu lucruri iscusite, am vrut să vă vestesc o evanghelie simplă și curată pentru ca credința voastră să nu fie așezată pe talentul unui om, ci să fie așezată pe puterea lui Dumnezeu. În seara aceasta aș dori să privim mai întâi spre această frumusețe. Spre frumusețea pe care Domnul o vede și o descrie la închinătorul împlinit. O frumusețe care ar trebui să fie regăsită și în fiecare dintre noi. Și am spus deja că frumusețea aceasta este formată din calitatea lor, și anume că sunt neprihăniți, și din cântarea lor. Calitatea lor și cântarea lor face ca acestor oameni să le șadă bine. Le șade bine nu pentru că sunt îmbrăcați într-un anumit fel sau împodobiți într-un alt fel sau de o culoare anume sau de o etnie anume, le șade bine pentru că sunt neprihăniți și cântă o cântare care aduce laudă și cinste lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la calitatea lor, Ea e evidentă, de două ori se folosește această expresie. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă. E calitatea fundamentală care ne face, de fapt, să fim închinători. Am spus-o și o spun mereu cu foarte multă seriozitate, severitate, numiți-o cum vreți. Un om care nu este neprihănit este un om care nu se închină lui Dumnezeu. Sigur, recunosc și trebuie să recunosc că sunt foarte mulți oameni care sunt religioși, care merg la biserică, care fac o mulțime de ritualuri și respectă o mulțime de lucruri și noi îi cunoaștem, sunt dintre vecinii noștri, merg, vin, fac, sărbătoresc și ei împreună cu noi, dar faptul că nu sunt neprihăniți face să nu fie închinători. Nu oamenilor leșa de bine cântarea de laudă, ci oamenilor neprihăniți. Aici, de multe ori, greșim. De foarte multe ori. Greșim în bisericile noastre, greșim în comunitățile noastre, pentru că de multe ori sacrificăm calitatea omului de dragul cântatului. N-am să uit niciodată ziua aceea. Am trăit-o cu mare tristețe. Când încercam să organizăm împreună sărbătoarea de 100 de ani de baptism în Arad. Și în încercarea noastră de a organiza, încercam să adunăm și fanfarele și corurile și, dacă vă aduceți aminte, poate că vă reamintiți. Și unul dintre dirijorii care erau împreună cu Comitetul Comunității ne spune așa: fraților, dacă vrem să facem o treabă bună, să arătăm în orașul ăsta cine suntem noi, să știți că aici nu merge cu o inimă curată. Aici ne trebuie oameni talentați, oameni care să știe nota, oameni care să știe cânta, oameni care să fie buni specialiști și pe ăștia va trebui să-i invităm și să-i plătim. Dacă asta am învățat noi din 100 de ani de baptism, vai și amar. Calitatea aceasta nu poate fi înlocuită. Tu poți să mergi la biserică cât vrei și poți să cânți până răgușești. Poate să fie cea mai bună voce dintre toate vocile care au fost auzite vreodată. Dacă nu ești fără prihană, Dumnezeu nici măcar n-aude vocea ta. În niciun caz nu impresionat. Sună fals, gol. Așa cum spune Pavel. Degeaba vorbești în limbi omenești și îngerești. Dacă n-ai dragoste, ești un instrument care sună gol, zângăne, face zgomot. Oh, și poate face zgomot chiar foarte frumos. Dar dacă viața mea, dacă purtarea mea, dacă comportamentul meu nu este umplut și inundat de această calitate, un om neprihănit, cântarea mea nu-mi șade bine. Omului fără prihană îi șade bine cântarea de laudă. Un om murdar, un om compromis, nu este frumos înaintea lui Dumnezeu. Și să ne dea Domnul înțelepciune să păstrăm mereu această realitate înaintea ochilor noștri. Nu avem voie să sacrificăm niciodată, dar niciodată, de dragul muzicii, caracterul. Nici nu mai vorbesc de dragul predicării și de dragul altor lucruri. E fundamental să înțelegem că ceea ce ne face frumoși înaintea lui Dumnezeu este o viață de neprihănire. Nu este subiectul meu neprihănirea. Știm că o primim prin Domnul Iisus Hristos și știm că o primim ca dar, dar mai apoi trebuie să o dezvoltăm și să o practicăm. Și viața noastră pe parcursul ei trebuie să demonstreze fără tăgadă, fără confuzie și fără nicio umbră de ceață că suntem neprihăniți, fără prihană, curați, sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Numai atunci când viața noastră este o viață neprihănită, numai atunci ne șade bine cântarea de laudă înaintea lui Dumnezeu. Asta e bine prima. Frumusețe fără această calitate nu există. Și Dumnezeul care le știe pe toate, le cunoaște pe toate, o să vedem un pic mai târziu, Dumnezeul care privește, care verifică, care evaluează, este Dumnezeul care dă ultimul calificativ. Pe noi multe lucruri ne impresionează foarte ușor, pe Dumnezeu mai puțin. Aduceți-vă aminte când a intrat Samuel în casa lui Isai, ce încântat a fost de primul care a intrat. Și înalt, și arătos, și zdravăn, și zice el, aha. Bazat pe experiența trecută, când Dumnezeu l-a ales pe Saul, zice Samuel, ăsta e omul. Și ce a zis Domnul? Nu te uita că e înalt. Nu te uita că arată bine. Dumnezeu nu se uită la ce te uiți tu. Dumnezeu se uită la inimă. Frații mei, apreciez că e fundamental de important ca închinători, și asta suntem, suntem niște închinători, ca închinători, ca oameni care ne adunăm să ne rugăm și să cântăm și să ascultăm și să predicăm. Este fundamental să trăim această calitate. Fără ea, înaintea lui Dumnezeu, nu ne șade bine. Nu suntem frumoși. N-avem nimic frumos. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Abia apoi urmează cântarea. Zice, oamenilor fără prihană le șade bine cântarea. Și acum când vine la cântare, nici cântarea nu e orice fel de cântare. Vorbește despre un anumit stil de cântare care îl face frumos pe omul fără prihană, care îi șade bine. Pe de o parte, omului fără prihană îi șade bine pentru că este fără prihană și își trăiește viața neprihănire. Pe de alta, omului fără prihană îi șade bine un anumit fel de cântare. Și e bine, bine să luăm aminte. Pentru că nu orice fel de cântare e plăcută lui Dumnezeu. Nu orice fel de cântare este încântătoare și e frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Textul subliniază ceva despre această cântare. Mai întâi, subliniază că această cântare trebuie să fie o cântare îndreptată în mod categoric și irevocabil într-o singură direcție. Și anume, slăvirea, cinstirea, onorarea, lăudarea lui Dumnezeu. Omul fără prihană niciodată nu cântă să se distreze. Niciodată nu cântă să se simtă bine. Nu. Omul fără prihană cântă ca să laude pe Dumnezeu. Asta e cântarea care îi șade bine omului fără prihană. S-ar putea să nu prindă toate notele foarte precis, să nu simtă nici diezii, nici becarii, nici bemolii. S-ar putea să prindă câte o notă falsă și să se audă ca o tobă spartă. Dar sună frumos. Omul fără prihană, care cântă spre slava lui Dumnezeu cu toată inima și ființa lui, este un om frumos. Nimeni n-are voie să cânte de dragul cântării. Muzica de dragul muzicii e idolatrie, e păcat. Muzica trebuie să aibă o singură direcție, una singură, lauda lui Dumnezeu. Cor, orchestră, fanfară, cântatul în comun, solo, duet, absolut orice muzică, trebuie să țintească în aceeași direcție. Omului fără prihană îi șade bine cântarea de laudă. Atât de frumoasă este imaginea pe care o descoperim, nu-i așa, în închisoarea din Filipi. Unde doi bărbați, nu știu dacă a priceput ceva muzică Pavel și Sila, habar nu am, numai Domnul știe. Dacă au fost buni la cântat sau au sunat urât. Dar în noaptea aceea cântau cântări de laudă. acolo cu rănile deschise, în temnița din lăuntru, rece și întunecoasă, cântau cântări de laudă. Și toți cei ce erau în jur, nu știu dacă îi ascultau pentru că aveau voci frumoase, sau îi ascultau că li se părea că e ceva straniu. Cântat la pușcărie, cine mai auzit? Așa este. Cântarea de laudă, așa de bine, e ceva ce atrage, e ceva uimitor, e ceva extraordinar. Trăiesc cu teama că astăzi în bisericile noastre, de multe ori, cântările cântate nu îl laudă pe Dumnezeu. E foarte important să înțelegem că frumusețea cântatului nostru depinde de acest lucru. Cântarea noastră trebuie să fie îndreptată în mod direct și irevocabil spre lauda, cinstirea și onoarea lui Dumnezeu. Niciodată nu cântăm ca să ne simțim bine, ca să ne placă, ca să ne distrăm. Întotdeauna cântăm ca să-L onorăm, să-L cinstim și să-L lăudăm pe Dumnezeu. În al doilea rând, este o cântare despre care spune textul că trebuie să fie o cântare înnoită. Înnoită complet, deplin, divin, înnoită în mod absolut, pentru că spune textul, cântați-i o cântare nouă. O cântare nouă. Ce este o cântare nouă? O cântare nouă e o cântare nouă. Ce-i nouă? Nu este un lucru vechi schimbat, îmbunătățit, ajustat, rearanjat. Nu. Nou înseamnă nou. Și cântarea noastră, cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinească și această condiție. Trebuie să fie o cântare nouă. Oamenii fără prihană nu pot să cânte cântările vechi. Nu pot să cânte cântările cu care se distrau, cu care se simțeau bine, cu care se drogau, care le plăceau. Ei trebuie să cânte o cântare nouă. Mesajul cântării este nou. Sufletul cântării este nou. Inima cântării este nouă. Muzica cântării este nouă. Totul este nou în această cântare. Pentru că și omul neprihănit este cum? Un om nou. Toate cele vechi s-au dus. Inclusiv stilul de muzică. Foarte mult ni se spune astăzi că dacă vrem să fim atractivi pentru oameni, trebuie să le cântăm ce le place lor, ce ascultă ei afară, la discoteci și la... Dragii mei, dacă cineva e un om nou, toate cele vechi, ce s-au întâmplat cu ele? Păi dacă s-au dus, s-au dus, nu mai sunt. Și cine este nou și încearcă să trăiască cu lucrurile vechi, e bine să știe că nu e un lucru foarte bun. Nu e nici măcar sănătos și nici măcar rațional. Apoi, despre această cântare, nu numai că trebuie să fie îndreptată și înnoită, așa cum ne spune textul acesta, ea trebuie să fie și încărcată într-un mod deplin cu cuvântul lui Dumnezeu, cu mesajul despre Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care trebuie să încarce cântarea aceasta, nu noi și nevoile noastre. Mă uit la multe cântări. Foarte multe cântări vorbesc despre noi, despre durerile noastre, despre problemele noastre, despre năzuințele noastre. Tot mai puține cântări vorbesc despre ceea ce ar trebui să vorbească. Cum pot să laud pe Dumnezeu cântând despre mine? Avem și în imnurile noastre tradiționale, vechi, pe care noi le iubim foarte mult. Unele cântări care Trebuie să fim foarte, foarte înțelepți. Cântarea noastră, de la versetul 4 la versetul 11, vine să fie umplută și încărcată de mesajul Bibliei, de mesajul Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e adevărat, lucrările lui se împlinesc. Sigur, Cuvântul lui Dumnezeu este scos în evidență pentru că în el găsim mesajul despre Dumnezeu, care îl laudă pe Dumnezeu, care îl onorează pe Dumnezeu, care îl cinstește pe Dumnezeu. Acolo trebuie să găsim cuvintele potrivite pentru cântările pe care vrem să le cântăm. Din Cuvântul lui Dumnezeu îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Și am putea intra într-o exegeză a acestor versete, dar e evident că timpul pe care eu îl am la dispoziție în această seară este prea scurt pentru asta. De ce trebuie să fie încărcată cântarea aceasta nouă cu Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. 2. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu e putere. Ceea ce spune textul acesta zice că Dumnezeu vorbește și se face. Poruncește și se împlinește. Asta ne arată legitimitatea Cuvântului lui Dumnezeu, puterea Cuvântului lui Dumnezeu, forța pe care Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să o aibă și în viețile noastre. Dumnezeu spune și apele se adună. Dumnezeu spune și apele se împrăștie. Omul e un pic mai complicat. Dumnezeu spune și parcă n-aude nimeni. Apele aud, cerurile aud, pământul aude, seara și dimineața aud. La Cuvântul lui Dumnezeu toate au ieșit în ființă, s-au creat, s-au format, există, sunt păstrate prin Cuvântul lui Dumnezeu. Singurul care nu ia seama la Cuvântul lui Dumnezeu e omul. Omul pe care Dumnezeu l-ar dori. Omul pe care Dumnezeu vrea să-l schimbe prin Cuvântul lui. Cântarea noastră trebuie să fie plină de Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește despre Cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Aici este din nou observată puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce spune Dumnezeu nu contează cât sunt împotrivă. Se? Psalmul 2. Popoarele râd. Glumesc. Zic, ce plan, ce Dumnezeu? Hai să le rupem legăturile. Ce face Dumnezeu? Șade în ceruri și râde. E o tâmpenie să crezi că tu poți să faci ceva ca să zădărnicești planul lui Dumnezeu. Nu, planurile lui Dumnezeu se împlinesc. Cuvântul lui se va împlini întocmai. Sfaturile Domnului dăruiesc pe vecie. Toate aceste exprimări indică faptul că întotdeauna cântarea noastră trebuie să fie încărcată de mesaj biblic, de mesaj divin, de mesaj dumnezeiesc. În cântările noastre ar trebui să se regăsească doctrinele, învățăturile biblice, învățăturile Sfintelor Scripturii. Nu în sensul unei bolboroseli sau unor repetări fără sfârșit, ci în sensul unei prezentări adânci și profunde a mesajului lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, a frumuseții lui Dumnezeu. Asta e cântarea frumoasă înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să spun clar că un închinător este împlinit nu când cântă ce îi place lui. Și aia poate fi împlinire, dar e o împlinire foarte momentană. Închinătorul este împlinit atunci când își trăiește calitatea și își cântă cântarea așa cum o vrea Dumnezeu. Omului, fără prihană, își ade bine cântarea de laudă. Fericirea este și ea prezentată și împlinire fără fericire nu există. Subliniez încă dacă frumusețea se leagă de această calitate și cântatul nostru care îl are în centru pe Dumnezeu, fericirea noastră tot așa ceva este. Ea e în jurul lui Dumnezeu, se adună în jurul lui Dumnezeu, se acoperă cu frumusețea și măreția și splendoarea lui Dumnezeu. Patru cuvinte vreau să spun și cu asta vreau să închei, pentru că văd că timpul nostru a trecut. În ce își găsește poporul acesta fericirea? De ce este fericit închinătorul împlinit? Păi mai întâi e vorba de un popor privilegiat sau de un om privilegiat prin alegere. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege Domnul. Împlinirea, fericirea și bucuria noastră nu constă în programele pe care le avem la biserică. Nu suntem aici ca să ne drogăm și să mergem acasă drogați și să sperăm că ține drogul până duminică, când ne întâlnim iară. Și dacă nu-i drogul bun, nici nu mai are rost să venim. De ce rost mai are să venim? Nu! Împlinirea noastră, fericirea noastră rezidă în faptul că suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales, suntem moștenirea Lui. Suntem poporul Lui. 2. Nu este numai un popor privilegiat prin alegere, este un popor privit prin atotputernicia lui Dumnezeu. Poporul pe care Dumnezeu și-l alege este poporul pe care Dumnezeu îl privește. Viața noastră de fiecare zi, Domnul privește de la înălțimea cerurilor. Se uită, ia aminte la toate faptele lor. În toate aceste expresii, versetul 13, 14 și 15, ne prezintă și ne conștientizează de faptul că Dumnezeu privește viața noastră, urmărește viața noastră, urmărește faptele noastre. Și normal, dacă nu trăim calitatea despre care am vorbit, n-avem cum să fim împliniți și fericiți, pentru că ceea ce vede Domnul nu este ceva frumos, nu este ceva încântător, nu este ceva care să vină și îmbrățișând cântarea de laudă să facă, să producă frumusețea pe care Dumnezeu o dorește. Dacă faptele noastre sunt urâte, murdare, contrazic și contravin calității noastre de neprihăniți, e normal să nu fim deloc împliniți. Și mi-e teamă că asta e marea problemă a zilor noastre de astăzi. Pentru că de multe ori stilul nostru de viață nu coincide cu calitatea pe care Dumnezeu așteaptă de la noi. Ne simțim ca David, psalmul 32, câtă vreme am tăcut, nu contează cine ce cânta, nu contează nici ce fel de muzică, nu contează cât e de ritmată sau ne. Nu! Când nu trăiești sub privirea lui Dumnezeu ce trebuie, n-ai cum să fii împlinit, nici fericit, nici bucuros. Vei fi mereu apăsat, oricine, orice-ar face. E un popor privit. Și pe lângă faptul că suntem privilegiați, e extraordinar să fim priviți, să ne trăim viața sub privirea plină de har și de binecuvântare a lui Dumnezeu. În al treilea rând, este un popor păstrat prin grija, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Păstrarea, protejarea nu ține de mărimea oștirii, de puterea calului, de vlagă, ci ține de faptul că Dumnezeu se uită la cei ce se tem de El ca să le scape sufletul și să-i ține cu viață în mijlocul foametei. Nu contează cât de mare este criza și cât de adânci sunt lipsurile. Cel care se teme de Domnul și își trăiește calitatea și cântarea, cel care este frumos înaintea lui Dumnezeu și trăiește neprihănirea lui înaintea lui Dumnezeu, cel care trăiește o asemenea viață și o asemenea închinare, în ciuda lipsurilor și a foametei, este păstrat cu viață, tocmai ca să se demonstreze că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu stă în câtă pâine mănâncă și cât îi de moale pâinea pe care o mănâncă, cine stă în harul, bunăvoința și îndurarea lui Dumnezeu. De fapt, așa se încheie psalmul nostru. Poporul acesta care este privilegiat și care este privit și care este păstrat, este un popor plin. Plinătatea pe care o trăiește acest popor și pe care o trăiesc acești oameni este una întreită. Nădejde, sunt plini de nădejde, 2, plini de bucurie, 3, plini de încredere. E întreită această plinătate. Cei care se închină lui Dumnezeu și își găsesc împlinirea în Dumnezeu și o găsesc tocmai în aceste 3 elemente. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. Inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui. Nădejdea, bucuria și încrederea. Întrebarea mea este următoarea. Când eu, prin cunoașterea lui Dumnezeu, prin părtășia mea cu Dumnezeu, prin umblarea mea cu Dumnezeu, sunt plin de nădejde, bucurie și încredere. Cine, ce îmi poate face? Ce ai putea să-i faci unui om care e plin de speranță, bucurie și încredere? Ce poți să-i faci? Poți să-i faci ce vrei. Omul acela va rămâne împlinit întotdeauna. Pentru că dacă este ceva ce aduce împlinire și fericire, este într-adevăr plinătatea speranței, plinătatea bucuriei și plinătatea încrederii. Așa arată închinătorul împlinit. El este împlinit și satisfăcut nu pentru că închinarea la care participă e de o anumită natură și astfel tot ce se face îl încântă și îl împlinește și îl fericește și pac, când s-a pus punctul, iară intră înapoi în același stil de viață. O, nu, săracă închinare, năcăjită închinare, prăpădită închinare, nu merită, nu face 2 bani, e prea ieftină. Închinarea care împlinește este închinarea omului care e frumos și fericit înaintea lui Dumnezeu. Închinarea omului care își găsește în Dumnezeu și bucurie, și veselie, și rațiune, și logică, și speranță, și încredere. Doresc din toată inima ca așa închinători să facă Domnul din fiecare dintre noi. Închinători împliniți. Nu pentru că cineva face ceva ce ne place să auzim sau să ascultăm, ci pentru că suntem ai Lui, îl cunoaștem, trăim cu El. Noi cântăm pentru slava Lui și ne aducem aportul prin viața noastră la cinstirea și proslăvirea numelui Său. Doresc ca toți cei ce suntem aici și în zilele care ne stau înainte și la sărbătorile care ne stau înainte, să ne găsim cu adevărat împlinirea nu în ce facem aici, ci în Dumnezeul nostru, care ne-a ales, ne-a iubit, ne-a mântuit și este plin de bunătate pentru fiecare dintre noi. Amin.
Aș vrea să încheiem să rugăm în această